Og mistet det. Þú veist hvað ég meina.
Farðu ekki.
Ég vil ekki að þú talir.
Ég verð að tala.
Þú ert drukkin, Páll.
Hver sinn sem ég sé þið bregða fyrir, finnst mér ég allt ósagt. En ég segi ekkert. Ég þegi. Þessi stofa orðið mín ósmanns treyja. Hér sit ég dagana út. Það sem ég vil segja má ekki segja og allt í kringum mig eru augngotur, kvíslingar og þögn. Líkt og ég hafi þegar gert eitthvað eða sagt eitthvað með því að þegja.
Þú ert sýslumaður. Ég er vinnukona. Ég átti til þinn vísu fyrir mörgum árum. Það er allt og sumt.
Er það allt og sumt?
Jörðin stendur ekki kyrr. Hún snýr ekki við. Það væri óbærilegt.
Hún hefur snúið við.
Þú valdir þá. Þú valdir þá það sem þú ert nú.
Valdi ég?
Ég vissi ekki hvað var hugsað á Möðruvöllum. Ég vissi ekki hvað þú hugsaðir. Ég beið þín. En þú komst ekki. Og þá vissi ég ekki aðeins það sem allir vissu. Að Amtmannsdóttirinn hafði barnið Friðrik Möller, kaupmanni á Akureyri. Og átti von á öðru barni. Þá vissi ég líka hver var faðir þess barn. Og hér erum við nú, sýslumaður. Og vinnukona þín og hennar.
Ég var maður.
Sá sem einu sinni hefur fengið tækifæri til þess að rísa yfir almúan og notar það. Fer ekki sjálfvilju til að aftur.
Þegar hesturinn datt með því í snjóskapinu og ég strauk snjóun úr andliti þínu, þá vissi ég hafði ekki farið að sækja vinnukonu. Ég hafði farið að sækja þig og sjálfa mig.
Nú á þessari stundu við allir á bænum og við tölum saman fyrir luktum dyrum.
Já.
Viltu að ég verði frilla þín?
Rósa, hvernig geturðu?
Frestar falla í hóldum. Af hverju ekki sýslumenn?
Hvernig geturðu ætlað mér þetta, Rósa?
Væri það ekki rétt framhald? Þú hefur fengið metnaði þínum fullnægt. Nú viltu líka fá það sem þú mistir. Það sem þú lést í staðinn. En það er nú eins og þá. Þú færði ekki nema annað hvort.
Ég vissi ekki að þú gæti verið svona köld og hörð.
Er ekki mannssálin eins og hafísinn? Það sem upp úr stendur er kalt. Niðri í djúpunum er miklu meira á að það er líka kalt. Þarf ekki heila sól og heitt sumar til að bræða hafísinn.
Þú ert ekki köld, Rósa. Allir aðrir, en ekki þú.
Þegar sólin lækkar á lofti, verða mennirnir litlir, en skuggar þeirra stórir. Tröllir kom úr skugganum og sagði, stattu og verða stein. Fáðu mig ekki til að trúa á annað en sumar og aðra en sól. Það væri óbærilegt. Ég veit að það yrði kvöl og auðmygging. Óleyfilega, þarf óleyfilegt hugrekki. Ég gæti lifa fordæmingu útskúfin, þú gætir það ekki. Við myndum hreklast stað úr stað. Bæ frá bæ, kannski myndi ég færa barn í fjárhúsi á köldu hafísvori. Þá er í sálinni við frosi. Þú myndir hata mig, hata það og láta það deyja.
Myndi þá einhver rósa nýta fyrir labbastrengi til þess að kæmist ekki upp um mig? Til þess að bjarga mér. Ég skoðaði hnútinn. Hann hafði verið nýttur eftir að barninu blæddi út. Hefði hann játað hefði ég orðið að dæma þig og Guðrún. Ég var hræddast við að hann játaði. Ég tala ekki meira. Ég þegi. Þannig munu allir sjá mig nema þú í þetta eina sinn.
Í vor, áður en þú sóttir mig, orti ég vís. Látt er síðan sá ég hann, sannlega fríður var hann, allt sem fríða má einn mann, mest af lífum bar hann.
Þú verður að fara. Ég veit þú verður að fara en ég vil það ekki.
Á morgun verðurðu ódrukkinn, Páll.